Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Любен Петров, заместник-председател на СЕДЕ, коалиция от партии Реформаторски блок, в ефира на Радио К2. Здравейте, господин Петров.
Добър ден, госпожа Маринова. Добър ден на слушатели.
Господин Петров, мое ли е усещането или наистина живеем в някакъв хаос в тази държава? Актуализации на бюджети, КТБ, здравна каса, Държавен фонд земеделие, пък ще си подават оставката, пък няма да си я подават кабинета, пък ще работи, пък няма да работи Народното събрание. Изобщо, какво се случва в България?
Ами, за мен нещата са в две посоки. Първо, че хаос е умишлен.
Така.
И второ хаос наистина е от некадърното управление, което ни занимава една година със себе си, вместо да се занимава с проблемите на България и на българските граждани.
Да.
Какво искам да кажа? В момента, както така сме наблюдавали от разни научно-популярни филми, разни фокусници, докато ни занимават и ни залъгват с едната ръка с някаква джунджурика, с другата ръка всъщност правят огромните злоупотреби. Това се случва в България. И случая с КТБ, и актуализация на бюджета, и здравна каса, и земеделските проблеми. Всичко това е едно безумие, първо от некадършината и второ от наглото управление, което си мисли, че е над закона, над всички и продължава да ни разиграва 20 години вече с тези замазвания на реформи.
Да. Е, това е, то там тръгват нещата. Като няма реформи, всичко останало е една бутафория и 25 години, почти четвърт век, ние си живеем в очакването за прословутите реформи и се не ги дочакваме.
Но
днес хора компетентни в областта на банкирането, пък и не само, ми обясниха, че сега предстои втората ръка кражба на КТБ. Първата ръка кражба от собствениците, сега следва от тези с големите влогове, което ще се отрази и на нас данъкоплатците. Какво се случва в КТБ? Кой измисли този сценарий? Кого обслужва той? Ние данъкоплатците ли сме потърпевши? И каква е вашата прогноза? Докъде ще се стигне?
Със сигурност искам да заявя категоричната позиция на Реформаторския блок срещу тъй наречения закон за КТБ.
Така.
И срещу истинската му реална същност. Това е едно извънредно законодателство, което иска реално да замете следите в корпоративна търговска банка, да облагодетелства евентуално нови кредитни милионери и то на наш гръб.
Да.
Абсолютно се противопоставяме и апелираме към президента да упражни своето право на вето срещу този законодателен бандитизъм.
Да.
Потърпевшите ще сме всички български граждани редови.
Да.
Така че от тук нататък има нормални процедури в българското законодателство. Не може, и лично аз съм абсолютно срещу шефа на БНБ, господин Искров.
Да.
Той просто трябва да се скрие и да не се показва никога повече в България, да твърди, че това е бил гуверньора на Българската народна банка.
Той е доста
не може този човек в единия ден да ни твърди, че банката е абсолютно стабилна, на другия ден да твърди, че са изнасени чували с пари, че няма 3 милиарда и половина.
Пък после прокуратурата да каже, че
прокуратурата го опровергава.
Да, прокуратурата каже, че това не е вярно. Въобще защо?
Колко още неща ще се окаже, че не са верни?
Да. А може ли да се окаже, че и банката не е в криза?
Ами, лично аз също така, следейки цели информационен поток около ситуацията, забелязах двойна чина по отношение на двете банки.
Кризата
срещу КТБ и Първа инвестиционна. Ако това е вярно, което се твърди, че КТБ е искала ликвидност от БНБ, за да може да се справи с тегленията на вложителите и е било отказано, виждаме как срещу Първа инвестиционна банка атаката беше подкрепена от БНБ.
Да.
И питам защо се съди с двоен аршин.
Така е.
И ако тези слухове са верни, че държавни предприятия, министерства са теглили пари,
общини, болници,
включително, това значи, че това е една атака с участие на държавата.
Да.
Така че тук прокуратурата трябва наистина да се намеси и това, което ние искаме от Реформаторския блок е наистина влизане в Европейския банков съюз и независими органи наистина да разследва това, което се случва и в БНБ, и в Корпоративна банка.
Само, че това не е панацея, твърдят икономистите, аз им съм склонна да им вярвам. Международния аудит.
Да, със сигурност нищо не е панацея, няма как наистина да получим достоверна информация от някой, който явно е зависим.
Вие задавате въпроси, аз вчера задавам въпроса, вярно ли е информацията, че Оманският държавен фонд, който притежавал малко над 30% в КТБ, е наел една от трите най-мощни адвокатски кантори в Лондон, за да съди, забележете, българското правителство и Българската народна банка, защото те буквално са натирили, грубо казано, оманските представители от България, заедно с желанието им да спасят КТБ.
Видях и ясно вината. Ако това е,
ако това е вярно, той е направо...
Потвърждава нашето предположение, че това е масирана атака с участие на правителството.
Добре, де, какво ще спечели това правителство, като ликвидира една банка?
Ами, явно това правителство има доста свързани лица, които искат да заметат явно кредити голями, които са взимали от тази банка. Защото ако тя влезе в ликвидация, очаква се там тези кредити да бъдат редуцирани, напълно е възможно да бъдат заметени. Както тези инсинуации ни се пускат, че кредитни досиета не са окомплектовани, тук вижте, нали, наистина тук там е поизчезни някой документ.
Да.
И това, което се случва в момента, наистина, това, което искаме, наистина КТБ според нас може да заработи. Тъй като, дайте да си говорим истината, КТБ в момента нито е в ликвидация, нито е в несъстоятелност.
Тя въобще не се знае в какво е.
Да, и реално нито, дори и квесторите не могат да кажат. Така. Надяваме се на 21-ви наистина да има една ясна и обективна информация.
Изключено е. Не се надявайте. Те ни предупредиха.
Ако няма тези квестори да бъдат сменени, да се сложат наистина отговорни хора.
Те ни предупредиха, че няма да има на 21-ви нищо. Отложиха целият този процес за края на септември. И тук аз задавам въпроса.
Това е процедура, която наистина може да се приложи, но защо до сега тези квестори продължават да мълчат?
Специалистите, впрочем, твърдат, че за 10 дни квесторите изобщо не могат да установят какво се е случвало в една банка, какво се случва и какво би могло да се случи. А те на 10-я ден гуверньора на БНБ излезе с някаква информация на базата на неговите квестори, която на следващия ден е прехвърли към политиците и от тогава насетне заговориха само политиците и експертите млъкнаха.
Да, аз съм чул, тъй като и аз съм икономист, но все пак имам колеги финансисти, които са по-тясно в тази тема. Съм чул и двете версии, че 10 дни е малко, но съм чул и, че 10 дни е напълно достатъчно да се види общата ситуация в банката, тъй като тези кредитни досиета не са само на хартиен носител.
Точно така.
И цялото счетоводство на банката го има в електронен вид, в електронни системи.
И то на няколко места.
Така че електронните системи дават много ясна информация за ситуацията в банката. Факта, че не се казва официално нищо, явно продължава да върват разни задкулисни пазарлъци в правителството и в управляващите.
Така, започна да излизат разни информации, кои са големите вложители в тези банки. Сега няма да ги цитирам поименно, защото не знам дали е вярна информацията, но сигурност...
Не може вече да каже така кое е вярно и кое не е.
Така е. Със сигурност Вежди Рашидов е голям вложител, защото той си призна съвсем добронамерено. Явно вашия колега Радан Кънев също призна, че пари на партията се намират в тази банка.
Да, чух, че има ли малка сума в Корпоративна банка.
Кому малка, кому голяма, нали знаете?
На фона на Вежди Рашидов е...
Добре,
както се казва,
ама на фона на моите и вашите пари, това изглежда доста. Така, доста голяма сума.
Аз искам да кажа, че лично аз нямам пари в Корпоративна банка и Съюза на демократични сили, като нямаме.
Ма чакайте, това няма нищо лошо да има в Корпоративна банка.
Но наистина няма. Абсолютно сте права.
Защото това си една нормална с лиценз българска банка. И това щеше да бъде следващия ми въпрос. Защо почнахме пак по стар български обичай да хвърляме разни имена, да едва ли не да вменяваме във виновност, че са си слагали парите в една българска банка?
Така е.
Представете ли си?
Атаката дойде от медиите. Видяхте как, нали, един, когато каже някаква позиция, която явно не е угодна някому,
веднага да му пришиват, че той има пари там.
Вижте, има пари там и той лично заинтересован от ситуацията.
Ама могъл има внесъл. Като нямам и не мога, не внасям. Но да съдя хора, които са забогатели с честния си труд, това е крайно непочтено. Да съдя една партия, че си внесла там парите ми, ще си ги внесе, защо да не ги внесе?
Ими, разбира се, да. Защо да има малко по-голяма лихва или да кажа, значи, има удобно място за банкиране.
Скандала отново от болната глава премина на здравата глава. Сега всеки ще трябва да се оправдава, че няма вложение в тази банка. Някакъв абсурд настава в обществото.
Ами, аз за това казах, че нищо аз нямам, но така ли да че го заявявам, че това изобщо не е проблем.
Да.
Това изобщо не е проблем за една банка, която колко години вече е награждавана като банка на годината.
Той банкер на годината, собственик.
Той банкер на годината. Така че наистина е безумна ситуацията, как да се стига от Осамна до Растник.
Да, да.
И затова казвам, че нещата са някъде другаде и напълно е възможно да се окаже, че банката е абсолютно нормална, функционираща и някой се опитва да замете някои следи след него.
Да,
за сметка на всички нас.
Да, да. А понеже си говорим за абсурдите, знаете ли, днес се замислих, не е суспендирана Конституцията, държавата се управлява от някакви консултации. Прави ли ви впечатление?
Да.
Народно събрание не работи, кабинет не си подава оставка. А народни представители се събират по групички по кулуарите, междувременно притичват до председателя на Народното събрание, а в най-разнороден състав се събират при президента, след което той става техен говорител.
Да, питам аз. И освен консултациите се управлява и с ултиматуми.
Така.
Един влиза в парламента, поставя ултиматум.
Точно.
Друг влиза от парламента, поставя ултиматум.
Обяснете ми, каква е тази държава, която се управлява от консултации и, както казвате вие, от ултиматуми, а не от определените от Конституцията на Република България органи, институции и така нататък.
Така, аз винаги съм твърдял, че всеки един от нас трябва да уважава българските институции и те лично не заслужават тези хора, които са там.
Да.
Затова единствения вариант беше избори и тези избори трябваше да се случат доста отдавна и няма да стигнем до тази ситуация.
Ама кажете ми, моля ви, господин Петров, кой ми гарантира, че след следващите избори, след като същите партии ще влязат в на парламента, с малки изключения, същите ще влязат, а малките изключения ще бъдат на нововлезлите. Кой ще ми гарантира, че ще се промени този стил на работа?
Ами, знаете ли, единствените, които могат да ни гарантират е тези хора, които ни слушат в момента.
Така.
Ако всеки, който ни слуша, вземе и прецени и гласува, наистина нещата ще се променят в България. Защото ако лично той не е гласувал, то съседа му е гласувал, а пък другия му съсед си е продал гласа.
Да, за съжаление.
Така че ако всички българи излязат и гласуват, наистина ситуацията в българския парламент ще се промени. И другото, което искам да кажа е, че наистина трябва много да се внимава какво ни обещават и какво след това правят. Не може всеки ден да се променят тези позиции на политически партии и сякаш предишния ден не са говорили нищо друго.
Да.
И не са говорили точно обратно. Това е пълен абсурд и може би въпреки цялата плява и цялото отвращение, което българите изпитваме към тази политическа ситуация в България, аз призовам, слушайте новини, гледайте новини, информирайте се и наистина на изборите вземете правилното решение не заради политици, вземете го заради вас.
Така, продължавам нататък. Освен, че се управляваме от консултации, не знаем в крайна сметка за тези консултации кой стои, защото всеки излиза от тях, говори за постигнати някакви съгласия, само след няколко часа тези съгласия се нарушават. В същото време виждаме в Европа, нашата, в крайна сметка, ние сме от европейското семейство. Това е нашата родина вече, Европа. Там по съвършено друг начин стоят политическите процеси. Видяхме колко спокойно, без никакви ексцесии, с усмивки, левицата и десницата гласуваха шеф на парламента от социал-демократите. Същата левица и десница, пак с усмивки, спокойно гласуваха за шеф на Еврокомисията, представител на десницата. Ето ще видите сега, аз съм абсолютно убедена, колко спокойно, колко с разум ще бъдат избрани еврокомисарите. Защо там в Европа да може? Ние сме също в Европа, при нас само пропасти, ями и ровове се градат между и поставят между партиите, между политиците и в обществото в крайна сметка.
За жалост в България, въпреки че сме териториално в Европейския съюз, явно в съзнанието още не сме, а още по-малко пък в съзнанието на политиците и то на повечето политици. Разбира се, че има изключения във всички политически партии, познавам хора, но както се казва, те по-скоро потвърждават правилото.
Да.
За мен наистина трябва да почне да се мисли държавнически. За момента всеки разсъждава от собствената си партийна кабанария, от моментния си интерес. Още по-тъжното е, че отзад за тези мимолетни ситуации и помисли върлува една олигархия, която явно си играе с всички нас.
Да.
И използва разни пешки от различни политически партии.
Да.
И затова ние гледаме този безумен цирк. Затова аз лично се надявам, че във всички партии от българската партийна система ще започнат да наделяват нормални хора, млади хора.
Ох, дано.
Хора, които искат да се промени държавата.
Снощи премина като светкавица една новина, че премиера Орешарски е предложил Кристалина Георгиева за поста, така наречения външен министър на Европа. Днес никакъв коментар. Ама никакъв.
Ами може би трябва да се включите по скайп с премиера.
Да, Радио КАДА има там такова предложение по скайпа вече да си кореспондират властите.
Въпреки, че аз не съм против съвременните технологии.
Разбира се.
Нека да бъдат използвани, но наистина първо, ако това е вярно, беше редно господин Орешарски да информира българското общество за това нещо. Лично аз съм съгласен, че госпожа Кристалина Георгиева е една много добра кандидатура и наистина България, ако иска да има сериозен представител в Европейската комисия, тя е човека, който може да бъде така припознат в Европа.
Накрая с няколко думи, какво правите в Реформаторския блок? Има ли пресветване на светкавици между вас, за които пишат и съобщават медиите, или се готвите за избори в този вариант, в този модел, в този формат и това, което се пише за разногласия, не е вярно? Макар че днес, ако знаете какъв коментар на Илко Семерджиев, който беше министър на здравеопазването в правителството на Иван Костов, какъв коментар е пуснал по повод лидера си Радан Кънев, как да не вярвам на твърденията на медиите, че искри прехвърчат и при вас?
Ами вижте, във всяка партия със сигурност има искри прехвърчат, но затова партиите са структурирани, имат си големи органи, така че един човек не може да промени волята и политиката на партията. Затова всички тези искри са по-скоро искри и аз се надявам те да са в положителна посока и да, как се казва, да коригират нещата, а не да развалят организацията. Реално Реформаторския блок стягаме структурите, правиме срещи в страната, там, където имаме по-слаби структури, изграждаме нови, обединяваме ги с колегите от другите партии. И аз съм убеден, че Реформаторския блок наистина ще излезе с една сериозна визия за България в най-скоро време, за да може наистина да търсим консенсус първо в обществото, може би после ще трябва да се търси в политическите партии. Извън Реформаторския блок, разбира.
Господин Петров, Бойко Борисов вече ви обяви като своя следващ коалиционен партньор единствено възможен Реформаторския блок, но точно това е и според наблюдателите отвътре при вас на събитията, които се случват, разделителната линия. Дали коалиция с ГЕРБ или по-скоро без такава коалиция. В едната крайност са Движение България на гражданите, в другата са ДСБ. Меглена Кунева иска да си коалира с Бойко Борисов, Радан Кънев не чак толкова. Вие в СДС имате ли подобен проблем и искате ли коалиция с ГЕРБ?
Ами вижте, значи, ако има коалиция, тя ще е на принципна основа. Така. Няма да е коалиция с Бойко Борисов, тя ще е с ГЕРБ.
Е, там с ГЕРБ, нали знаете, че е с Бойко Борисов?
Да, еми, със сигурност, но реално погледнато, ако има някаква такава бъдеща коалиция в следващото Народно събрание, тя трябва да бъде около политически приоритети, около коректно отношение и със сигурност това, което се случваше в миналото управление на ГЕРБ, ние от Реформаторския блок няма да го позволим.
Да.
Така че, ако има коалиция Реформаторски блок ГЕРБ, то тя ще бъде на принципна основа и ние ще сме гаранта наистина в България да не се случват такива крайности, които се случваха при предишното управление и се надяваме с общи усилия наистина да сложим България на европейския път. Mm-hmm. Както се казва, да си кажем кризиците и да направим наистина нещо добро за България.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви наистина успех и хубав ден днес.
И аз благодаря, хубав ден на вас и на слушателите.
Любен Петров, заместник-председател на СДС, коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.